Ви слухаєте «Вечірню свободу». У студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема така. ООН критикує Україну за ситуацію з правами людини. Що думають з цього приводу українські правозахисники? Наші гості – директор програми Фонду відродження Роман Романов та народний депутат від фракції регіонів Вадим Колесніченко. Ну, а спочатку, як завжди, випуск новин, який для вас підготував Петро Кагуй. Вітаю, Петре, і передаю слово.
Добрий вечір усім. Народи України і Грузії мають самі вирішити, чи потрібно їхнім країнам вступати до НАТО. Про це заявив генеральний секретар Альянсу Яап де Хоопсхефер під час конференції в Брюсселі. За його словами, розширення НАТО є одним із питань, у якому Альянс не погоджується із Росією. Москва виступає проти входження до Альянсу країн Східної Європи, оскільки вбачає в цьому загрозу національній безпеці. Із Бельгії повідомляє Наталя Вікуліна.
Самі вирішуватимуть, як надалі проходитиме розширення. І хоча Альянс вважає дуже важливим партнерство з Росією, він матиме власну позицію щодо вступу нових членів, заявив де Хоопсхефер. Якщо ви подивитеся на громадську думку в Україні, то там немає переважної підтримки щодо НАТО. Але зрештою від українського народу, від грузинського народу залежатиме, яким шляхом вони підуть. А рішення про розширення НАТО ухвалюватиме саме. Сказав керівник Альянсу. Він також заявив, що НАТО хоче більше обговорювати енергетичну безпеку, в тому числі з країнами-партнерами.
Наступного року в Києві відкриють офіс Ради Європи. Меморандум про це підписали сьогодні генеральний секретар Ради Європи Террі Девіс і міністр закордонних справ України. Як зауважив Борис Тарасюк?
Ми констатували з генеральним секретарем повне співпадіння поглядів щодо і самої назви, і функції цього офісу. Що, власне, відображено в меморандумі, який, до речі, пройшов затвердження урядом минулого тижня.
Заявив Борис Тарасюк. Україна та Грузія посіли 99-те місце за рівнем корупції у світі, а Росія посіла 121-шу позицію за цьогорічним рейтингом міжнародної громадської організації Transparency International. Звіт охопив 163 держави. У ситуації з поверненням до України колишнього голови Сумщини Володимира Щербеня мають розбиратися правоохоронці. Так вважає прем'єр Віктор Янукович.
В цих ситуаціях повинні розбиратись правоохоронні органи. А остаточну відповідь повинен дати суд. Коли буде суд, тоді можна буде щось сказати. Зараз коментувати ці питання можуть політики. А з точки зору законності і права людини, я не маю і бажання, і права це робити.
Сказав Віктор Янукович. Володимир Щербень повернувся до України зі Сполучених Штатів 4 листопада. Генпрокуратура України ухвалила рішення обрати для екс-керівника Сумщини як запобіжний захід взяття на поруки. За Щербеня порушилися три представники партії регіонів. Володимира Щербеня звинувачують у зловживанні службовим становищем, перевищенні службових повноважень, здирництві та шахрайстві. У Дніпро-Дзержинську на Дніпропетровщині без теплопостачання залишаються дві третини житлових будинків, з подробицями Юлія Расибарська.
За інформацією із Дніпро-Дзержинської міської ради, без опалення наразі залишається майже пів тисячі будинків. Понад 100 із них на одному житловому масиві, де триває реконструкція тепломагістралі. Ще у кількох десятках багатоповерхівок продовжують латати дірки у внутрішньобудинкових тепломережах. Нагадаю, минулого тижня у Дніпродзержинську майже утричі зросли тарифи на теплопостачання. До кінця року їх планують підняти в усіх містах та районах Дніпропетровщини. У більшості великих міст Дніпропетровської області опалювальний сезон розпочався тільки минулого тижня, коли комунальники врешті-решт змогли домовитися про газ.
І до подій у світі. У столиці та двох провінціях Іраку продовжили комендантську годину. Офіси і центральний аеропорт у Багдаді сьогодні не працюють. Влада Іраку побоюється протестів у зв'язку із ухваленням вердикту Саддаму Хусейну, якого вчора та двох його соратників засудили до смертної кари, а ще чотирьох осіб – до тривалих термінів ув'язнення. Їх визнали винними в організації вбивства майже 1500 шиїтів міста Дуджаїл на початку 80-х років. Натомість іракські курди та шиїти у провінціях, де не було комендантської години, святкували винесення Хусейну смертного вироку. Прем'єр-міністр Іраку Нур'є Аль-Малікі назвав відповідне рішення Багдадського суду перемогою жертв Саддама. А прем'єр-міністр Великобританії Тоні Блер вважає розгляд справи Хусейна важливим моментом історії Іраку.
Суд над Саддамом Хусейном дав нам шанс знову побачити, яким було минуле Іраку. Жорстокість, тиранія, сотні тисяч людей, яких він вбив, війни, у яких загинули мільйони. Він також вказує шлях до єдиного майбутнього, якого, не дивлячись на усі перешкоди, прагне іракський народ і за яке варто боротися. Це Ірак без релігійної ворожнечі, де люди з різних спільнот живуть разом і вирішують власне майбутнє шляхом демократії.
Зазначив прем'єр-міністр Великобританії. Тим часом міжнародні правозахисні організації заявили, що судовому процесу над Саддамом Хусейном бракувало справедливості. А Європейський Союз, Ватикан та Рада Європи, які виступають проти смертної кари, закликали владу Іраку не страчувати Хусейна. І це була остання вістка. Кирило, у мене все.
Дякую, Петре. Це були новини, які підготував та представив до вашої уваги Петро Кагуй. А я переходжу до розмови з нашими гостями у прямому ефірі «Вечірньої свободи». Нагадаю її тему. ООН критикує Україну за ситуацію з правами людини, що кажуть українські правозахисники. Моїми гостями є народний депутат України Вадим Колесніченко, партія регіонів. Добрий вечір, пане Вадиме.
Добрий вечір.
Та директор програми «Верховенство права Міжнародного фонду відродження» Роман Романов. Добрий вечір, пане Романе.
Добрий вечір.
Дякую, панове, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. І нагадую нашим слухачам телефон студії 490-2905. Телефонуйте і ставте стислі запитання нашим гостям. Ну, а зараз, власне, до теми. Комітет ООН з прав людини оприлюднив висновки щодо стану справ у цій галузі в кількох країнах. Що стосується України, то вона зазнала критики за катування ув'язнених, дідівщину в армії та низку інших проблем. Зокрема, було згадано недостатнє забезпечення прав релігійних та національних меншин. Як поставляться до цих висновків в Україні і що можна зробити для покращення ситуації? От про це говоритимемо з нашими гостями. На початку я хочу попросити вас прокоментувати висновки комітету. Ну, умовно кажучи, обрати з таких варіантів відповідей «погоджуюсь», «не погоджуюсь», «бо все не так погано», або «не погоджуюсь», «бо все ще гірше», і багато порушень прав людини навіть не вказані в звіті. Отже, який варіант відповіді ви обираєте і чому? Прошу, пане Колесніченко.
Ну, я можу сказати, що погано, але не так погано, як би ми про це казали. Тому що Україна в питаннях захисту прав людини зробила великий крок уперед, але треба робити ще більше і набагато більше, ніж ми ще зробили.
Ну, дякую. Детальніше будемо з'ясовувати, що зроблено, що не зроблено. А тепер думка пана Романова, прошу.
Я би погодився з висновками експертів ООН, які назвали деякі надзвичайно важливі проблеми, які лишаються для України актуальними. Це, власне, думка не лише експертів Організації Об'єднаних Націй. Аналогічної думки дотримуються і експерти Європейського Союзу, і Ради Європи. Якщо подивитися на рішення стосовно України Європейського суду з прав людини, які останнім часом ухвалюються, ми теж бачимо постійну проблему, пов'язану із катуваннями з боку правоохоронних органів України, з неефективністю системи виконання судових рішень. Можна назвати цілу низку інших проблем, які лишаються надзвичайно болючими, і стосовно яких будь-яка зміна влади, на жаль, не приносить кардинальних змін і кардинального покращення ситуації в Україні.
Так думають наші гості про стан справ у галузі прав людини в Україні і про рекомендації Комітету ООН з прав людини з цього приводу. Це поки перші стислі відповіді, далі будемо розгортати їх. Я нагадаю, що телефон студії 490-2905, дзвоніть нам і ставте запитання гостям. А поки ви, шановні слухачі, міркуєте над запитаннями, я хотів би, щоб ми спробували все-таки простежити динаміку змін у галузі прав людини, адже проблеми існували завжди. Пане Колесніченко, ви кажете, що останнім часом все-таки є зрушення на краще. Що ви маєте на увазі під останнім часом? З якого моменту, на вашу думку, почалося це зрушення? І чи є це зростання, скажімо так, перманентним, от починаючи від того, як воно почалося, на вашу думку?
Ну, тут варто відмітити те, що питання захисту прав людини взагалі стало гострим, коли Україна здобули свою незалежність. І тільки після цього почались послідовні кроки в цьому напрямкові. Коли була прийнята Конституція, коли ми стали приєднуватися до європейських інституцій, з'явилися інструменти. Справа в тому, що ми ж живемо на цій землі, де ми жили і 10, 15, 20 років назад. І нам для того, щоб зрозуміти, нам це держава, це політичні діячі, це посадовці, це ті люди, які були зрощені цією на цією державою, цим строєм, і ми мали в собі видавлювати ті тоталітарні наслідки того, що нам дав тоталітарний режим. І коли ми почали приєднуватися до європейських фундацій, ми зрозуміли і почали розуміти, що де і яким чином ми можемо це виправити. І я тут повинен сказати, що останній закон, який був прийнятий в лютому цього року про виконання рішень та застосування практики Європейського суду з прав людини, це дуже серйозний крок, і держава, вочевидь, має на себе взяти ще додаткові зобов'язання, тому що саме головне, чого ми досі ще не зробили, ми не змогли реформувати судову систему, тому що всі порушення, вони повинні піти до того, щоб людина знала, якщо ти щось порушуєш, ти будеш покараний швидко і невпинно.
І навпаки, якщо не порушуєш, то не будеш покараний. Дякую.
А цього ми досі ще поки що зробити не можемо.
Дякую. Пане Романов, те саме запитання. Власне, яка є ця динаміка? Коли було гірше, краще, як зараз? Тобто, чи це якась пряма лінія, якщо графік зобразити, чи інше?
Ну, знаєте, що стосовно прав людини, дуже важко малювати графіки, тому що права людини – це не є щось таке дуже стале і визначене, оскільки вони включають в себе соціальні, економічні, громадянські, політичні права, і кожна група прав, напевно, її треба характеризувати окремо. Я вважаю, що дійсно ми маємо прогрес останнім часом щодо соціальних та економічних прав, оскільки все-таки, як би там не було, але певні соціальні стандарти життя за останній час покращилися. Не можна сказати, що вони є там, звичайно, достатніми. Для багатьох людей життя є надзвичайно складним, але тим не менше тут є певні здобутки. Я згоден з тим, що ми маємо здобутки і щодо громадянських та політичних прав, безумовно, той рівень тиску з боку держави, він вже лишився в минулому. Ми маємо певний рівень свободи дискусії в нашому суспільстві, які ми спостерігаємо кожен день, навіть на рівні гілок влади. Ми маємо свободу засобів масової інформації. Це надзвичайно важлива гарантія розвитку демократії в державі. Я абсолютно згоден з моїм колегою в цій студії, що, напевно, ключова проблема України на сьогоднішній день – це є судова влада. Той стан, в якому знаходиться зараз судова влада, призводить до того, що ті правові проблеми, які знаходяться в суспільстві, дуже часто не знаходять свого правового вирішення. А вирішення має бути не лише винесення судового рішення, але й виконання цього рішення. От, на превеликий жаль, наша судова влада на сьогоднішній день не відповідає тим критеріям, які висуває спільнота демократичних держав до судової гілки влади. Ми хочемо бути саме частиною такої системи цінностей.
Власне, про один з прикладів проблем з судовою гілкою влади, один такий окремий, скажімо, випадок, але досить показово, я хочу запитати далі, але перед тим нагадаю, що тема нашої сьогоднішньої розмови у «Вечірній свободі». ООН критикує Україну за ситуацію з правами людини. Що кажуть українські правозахисники? В гостях студії народний депутат України Вадим Колесніченко, партії регіонів, та директор програми «Верховенство права Міжнародного фонду відродження» Роман Романов. Веду програму я, Кирило Булкін. Телефон студії 490-29-05. Ну, а тепер отой конкретний випадок, про який я збирався поговорити, воно, власне, стосується і питання відкритості діяльності судів, і прозорості судових рішень, і певною мірою, можливо, свободи слова. Тому що є такий сайт, єдиний державний реєстр судових рішень, точніше, не є АБУ, оскільки ось десь, не знаю, тиждень, трохи більше, невдовзі після призначення міністром юстиції Олександра Лавриновича, я це не пов'язую напряму, просто даю орієнтир по даті, все, що можна було на ньому прочитати, це тільки, що сайт не працює у зв'язку з припиненням фінансування державного Державною судовою адміністрацією України. Так от, журналісти вже висловили припущення, що там причина не в фінансуванні, а в тому, що сайт був корисним для юристів-практиків і шкідливим для окремих суддів, явно замовні рішення яких з'являлися, оскільки на цьому сайті все з'являлося, всі судові рішення. Ну от тепер він не працює. Чи це дійсно окремий випадок, чи якась тенденція? Взагалі, ваші коментарі з цього приводу, прошу.
Я можу сказати, що тут немає ніякої політики, і то окрема думка окремих журналістів про те, що то замовне зупинення сайту. Сайт буде працювати, в цьому нема ніяких в мене застережень. Справа в тому, що там є питання фінансування і з тими людьми, на яких було покладено питання підтримки, технічної підтримки цього сайту. Зараз з цим питанням розбираються, і робота сайту буде найближчим часом відновлена і розширена.
Дякую. Пане Романов, оскільки, я думаю, що тут коментар від народного депутата почути це досить вичерпно, то я хотів розширити це запитання. Як ви взагалі оцінюєте спроможність нинішнього складу Верховної Ради і нинішнього уряду змінити щось на краще в судовій гілці влади, зрештою здійснити це реформування судової гілки влади?
Дякую за дуже важливе запитання. Я дуже сподіваюся, що робота єдиного державного реєстру судових рішень буде повною мірою відновлена і вдосконалена, тому що я вважаю, що той сайт, який був, він потребує вдосконалення. Ми би дуже хотіли, щоб він працював на пошук по ключових словах, щоб люди могли порівнювати, як різні суди по тих самих правовідносинах виносять судові рішення, для того, щоб бачити, як забезпечується єдність судової практики в Україні і так далі, і так далі. Тобто запровадження єдиного державного реєстру судових рішень на підставі закону, який був ухвалений Верховною Радою України, є надзвичайно важливим рішенням для забезпечення прозорості судової влади, якої надзвичайно не вистачало і не вистачає на цей час. Я дуже втішений відповіддю представника Верховної Ради, оскільки насправді ми зараз маємо таку ситуацію, що є уряд, фактично підзвітний парламентові, є коаліція, яка разом з урядом несе відповідальність за стан справ у державі, і я сподіваюся, що робота сайту буде відновлена і вдосконалена, і в найбільш короткі терміни, тому що зараз це, по суті, відповідальність виконавчої влади, адже Державна судова адміністрація – це є частина так. виконавчої влади в державі. Мені відомо, що був і є певний спротив всередині судової влади тому, щоб такий ресурс був запроваджений, і навіть є спроби скасування закону про доступ до судових рішень. Я дуже сподіваюся, що парламент український буде послідовний, і ця політика відкритості всередині судової влади буде реалізована.
Народний депутат почув щойно думку якраз представника, так мовити, громадянського суспільства, то, будь ласка, ваша репліка.
Я хочу тут наголосити питання таким чином. По-перше, я взагалі-то професійний адвокат, і я сам в першу чергу був дуже радий, коли був запроваджений це єдине державне реєстр судових рішень. Але знаєте, в чому є дуже серйозна проблема сьогодні у влади? Це питання бюджету. Справа в тому, що потребу судової влади ми цим бюджетом і наполовину не задовільняємо ще. Ми навіть були вимушені тиждень чи два назад приймати спеціальний закон про порядок фінансування судової влади, тому що навіть конституційні норми ми не маємо можливості виконати. Не всі судді в нас навіть можуть в повній мірі заробітну плату отримувати. Ось де питання корумпованості суддів і питання відповідальності суддів. І ми, звичайно, хочемо, щоб єдиний державний реєстр працював так, як про це ми тільки що казали. Але саме головне, це одна з головних причин, це, звичайно, питання фінансування. І ми, звичайно, будемо робити все необхідне, щоб ми, по першу чергу, змогли профінансувати судову владу, щоб ми могли там кваліфікованих спеціалістів мати. І після цього я хотів ще сказати, що ми через день на засіданні комітету по питанням правосуддя, членом якого я з'являюсь, будемо розглядати проект постанови про виконання рішень Європейського суду з прав людини. Це, принаймні, ми маємо закон про виконання, але в зв'язку з тим, що він і навіть сьогодні не виконується, Верховна Рада, антикризова коаліція, розуміючи це, готова розглядати це питання, бо якщо я вважаю, що це взагалі-то наріжний камінь нашого правосуддя і питань захисту прав людини.
Дякую, пане Колесніченко. Я хотів би, щоб ми ще зупинилися детальніше на деяких проблемах з тих, про які згадано у висновках Комітету ООН з прав людини. Зокрема, на першому місці там навіть іде проблема утримання ув'язнених. У нас у «Вечірній свободі» були розмови окремо присвячені цій темі. Тоді гості відзначали необхідність докорінного реформування усієї пенітенціарної системи України, але якось поки не схоже, що там якась позитивна динаміка, знову ж таки, з цього звіту виходячи. Як ви оцінюєте перспективи зрушень в цій галузі? Адже, ну, так можна говорити дійсно, там цифри, факти і так далі, але ж стоять конкретні люди, хоча вони в'язні, вони такі ж люди, як і ми, і там йдеться про знущання, про катування, про побиття. Це досить кричущі факти. Отже, що планує, може зробити ця Верховна Рада у цій галузі, що правозахисники з цього приводу кажуть? Запитання до обох гостей. Прошу, пане Колесніченко, тоді ви почніть.
Ну, я можу сказати, що пенітенціарна система, на жаль, вона нам... Це наш спадок, який ми отримали. А спадок нам дістався поганий в цьому вигляді. Чому? Тому що та система була направлена на покарання, а не на виправлення людини. А це ж до мозку кісток. Це дісталося до тих людей, які зараз працюють все одно в пенітенціарній системі. Тому, ви знаєте, коли ми ведемо мову про захист прав людини, ми повинні розуміти, що це не питання якесь окреме, це складова частина нашого суспільства. І для того, щоб було питання захисту прав людини на вірному піднятті, то ми повинні змінити саме життя нашого суспільства. А це і питання бюджету, це і питання фінансування, це і відношення в сім'ї, це і відношення...
А, до речі, в проєкті бюджету на наступний рік яка закладена? Ну, я не питаю конкретної цифри, може, якщо ви не знаєте, але динаміку.
Динаміка, на жаль, і правоохоронні органи, і юстиція, на жаль, ще не можуть сказати, що ми профінансували їх в повному обсязі, бо в повному обсязі ми повинні в першу чергу соціально захищені статті наповнити. І зрозуміло. Це ми робимо.
Зрозуміло. Дякую. Пане Романов, прошу.
Дякую. Ну, я би хотів сказати, що дійсно це є одна із надзвичайно важливих проблем. У нас, по суті, немає то пенітенціарної системи, у нас кримінально-виконавча система радянського зразку, не реформована протягом багатьох років, і є дуже багато розмов про реформування, але ніхто ніколи не бачив і не знає, що таке реформа цієї всієї системи. Я як член Національної комісії зі зміцнення демократії та утвердження верховенства права, яка створена указом президента України, можу сказати про те, що ми як члени комісії на сьогоднішній день розробили такий документ, який називається «Концепція державної політики в сфері кримінальної юстиції та забезпечення правопорядку в Україні». Я не прихильник концепції, тому що насправді вони мало що вирішують, закони вирішують і змінюють ситуацію, але концепція – це є спроба комплексного погляду на всю систему кримінальної юстиції, тому що вона надзвичайно тісно між собою пов'язана. Неможливо зараз забезпечити нормальне функціонування пенітенціарної системи без належних, скажімо, процедур, пов'язаних із кримінальним процесом. Необхідно зменшити кількість людей, які відбувають покарання в місцях позбавлення волі. А це судові процедури, це є питання, пов'язані з тим, що ми поки що ми зменшуємо кількість в'язнів, але поки що вона однак дуже висока. У нас дуже багато людей тримаються в місцях попереднього тримання, хоча необхідності в цьому немає. Якщо держава, наприклад, би порахувала, скільки коштує тримання одного затриманого і навчила працівників міліції користуватися іншими заходами, то, можливо, ми би заощадили кошти державного бюджету і могли би краще утримувати в'язнів і не зазнавати такої критики, яку ми зазнаємо постійно від різних експертів. ООН теж саме стосується зауважень щодо виконання плану дій Україна-ЄС. Там абсолютно негативний висновок стосовно цієї
Асамблея Ради Європи.
Парламентська асамблея, і це можна переховувати дуже і дуже довго. І ті самі рішення Європейського суду з прав людини, які на нас сипляться і будуть сипатися ще, на жаль, довго.
Що ж, у нас не так багато часу, але я хотів іще один аспект, який, ну, ніяк не вкладеш в кілька хвилин, але просити вас. А саме йдеться про права меншин, про проблему ксенофобії. Все це згадано теж у висновках комітету. Ви знаєте, що нещодавно сталося вбивство, як підозрюють, на расовому ґрунті чорношкірого мешканця. Ну, також і випадки там нападу на синагогу і інших були в Україні. Начебто динаміка тут теж негативна. Що з цього приводу думаєте ви, як фахівці з прав людини? Прошу,
пане. Я можу сказати, наприклад, може дуже дивна річ, яку я зараз хочу сказати, але я впевнений, що все для цього, щоб були випадки ксенофобії, расизму і не стало відношення до меншин, це запроваджує держава своєю державною політикою. Бо сама головна група людей, російськомовне населення нашої держави, воно сьогодні, як я вважаю особисто, має утиск з боку держави, і ми бачимо це на державному рівні.
Пан, а хто ж держава, як от ви народний депутат, а ви говорите про державу як про щось відсторонене? Так держава це хіба не ви, не ми?
Я тому і кажу, і в зв'язку з тим, що це ми бачимо, я, наприклад, вношу декілька, більше 10 законопроєктів, і вважаю, ще кілька треба зробити в царині регулювання мовних відносин і мовно-культурних відносин. Бо якщо ми це не будемо поважати і не будемо поважати право людини, яке надано йому з дня народження, право розмовляти, дихати і вважати свою країну, яка її, його захищає, і бажати захищати цю країну, тоді в нас не буде питань щодо привиття застосування прав, норм, які дозволяють поважати всіх інших. Якщо ми на державному рівні це цього
те, що
досягнемо,
в Росії, скажімо, набагато гірша ситуація з ксенофобією, це теж з цим
питання
пов'язано.
Росії, там... Хай Росія займається своїми питаннями, в нас їх самих зверху.
Зрозуміло. Дякую, пане Романе, ваш коментар, будь ласка.
Ну, це, напевно, перше питання сьогоднішнього порядку денного дискусії, де я не погоджуся із своїм колегою в студії. Я якраз вважаю, що питання, пов'язані з захистом російської мови, воно більше політизовано. І, напевно, реальних проблем там 10%, а політичних спекуляцій 90%. Я абсолютно згоден з тим, що у нас є серйозні проблеми зараз, пов'язані з ксенофобією. Я би хотів звернути увагу на реальні проблеми. У нас є величезна, скажімо, ромська меншина в Україні. В Закарпатті живе 40 тисяч ромів, 70% з яких взагалі неграмотні на сьогоднішній день. І нехай держава до них обличчям повернеться. У нас є території в Україні, де люди не говорять ні російською, ні українською мовою, наприклад, а їм зараз кажуть, що вам одна державна мова, ще друга, третя, і обов'язок їх вивчати. Я не думаю, що такі рішення мають ухвалюватися під впливом політичних емоцій, але я би хотів звернути дійсно увагу на питання ксенофобії. Мене дуже хвилює питання, скажімо, поширення антисемітизму в Україні з боку Міжрегіональної академії управління персоналом. Ви можете побачити на будь-якій автобусній зупинці в Києві цю антисемітську літературу, яка поширюється, яка розпалює міжнаціональну ворожнечу, і наші органи правоохоронні, так звані, вони взагалі цього не помічають чомусь. Так само абсолютно дивні речі стаються із нападами останнім часом на іноземців. Тобто ці прояви ксенофобії, расизму, вони почали з'являтися. Я вважаю, що ця проблема ще не настільки гостра, як в Російській Федерації, але ми не повинні чекати якоїсь епідемії, якогось спалаху ненависті. Тобто тут має бути дійсно державна політика, ми повинні її бачити. На сьогоднішній день, на жаль, послідовної політики в цих питаннях ми поки що не бачимо.
Дякую. У нас, на жаль, залишається зовсім мало часу, тому буквально по 30 секунд для висновку і погляду в майбутнє. Як, на вашу думку, розвиватиметься ситуація з правами людини в Україні? Пане Колесниченко.
Ситуація з захистом прав людини буде розвиватися послідовно, дуже демократично і буде на користь нашій державі. Це по-перше. По-друге, ратифікація хартії регіональних мов та мов меншин, вона один з напрямків, це напрямок, напрямок, який буде надавати нам можливість захищати права всіх людин, і навіть тих, які сьогодні ми кажемо, що вони не знають взагалі ніякої мови, не те, що там державної чи російської. Але ми не можемо захищати права когось і тим і одночасно когось не помічати. Бо якщо найвищі посадовці кажуть, не знаєш української мови, їжджає до Росії, це вже перші шляхи для того, щоб породжувати і ксенофобію, і інші питання.
Прошу, пане Романе.
Я сподіваюся, що буде надалі розвиватися ситуація, коли кожна людина, кожен громадянин України зможе реалізувати себе в Україні, і це безумовно завдання держави. Я дуже сподіваюся, що парламент України найближчим часом докладе зусиль для того, щоб здійснити судово-правову реформу в Україні, яка є просто наріжним каменем на сьогоднішній день, необхідним для розвитку держави України.
Дуже дякую, Вадим Колісниченко, народний депутат, Роман Романов, директор програми «Верховенство права Міжнародного фонду відродження», були гостями сьогоднішньої вечірньої свободи, яку провів Кирило Булкін. Говорить Радіо Свобода. Субтитры сделал DimaTorzok.